Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Danas u magazinu više tema, za najavu izdvajamo. Odlukom žalbenog veća mehanizma za krivične sudove u Hagu, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kao i u prvostepenoj presudi, Mladić je oslobođen optužbe za genocid u šest opština u Bosni i Hercegovini. Iako je konačna presuda Ratka Mladića izazvala oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini i u regionu, čini se da nikoga nije iznenadila. Da li presuda Mladiću doprinosi proklamovanom cilju Haškog tribunala, suočavanju sa prošlošću radi izgradnje mirne budućnosti, pitaćemo moju koleginicu, novinarku Ljubicu Gojgić, dobrog poznavaoca rada Haškog tribunala. Baš kad je u većem delu sveta, zahvaljujući vakcinaciji, život počeo da se vraća u normalu, sa velikog naučnog skupa u Italiji stiglo je upozorenje da smo ušli u eru pandemija i da je potrebna globalna saradnja kako bi se izbegao kolaps koji je izazvao COVID-19. Kako je upozoreno, u ovom momentu na planeti više od 1,6 miliona virusa kruži među pticama i sisarima, od kojih 700.000 može da pređe na čoveka. Nove velike epidemije će izazvati multirezistentne klice, koje predstavljaju najveću pretnju u ovoj deceniji, još jedan je od zaključaka vodećih svetskih stručnjaka. Za razjašnjenja ovih na prvo čitanje zastrašujućih poruka pozvaćemo virusologa Milanka Šeklera. Ministri financija najrazvijenijih zemalja G7 nedavno su na sastanku u Londonu postigli takozvani dogovor veka da porez za kompanije iznosi najmanje 15% i da se plaća tamo gde se ostvaruju prihodi. To bi praktično značilo da se ukidaju takozvani poreski rajevi, a da silne milijarde dolara završavaju u državnim kasama. Da li je zaista reč o istorijskom sporazumu i hoće li globalni porez uskoro postati stvarnost, pitaćemo ekonomistu profesora Božu Draškovića. Sa vama smo do 13 časova.
Someone's on the line.
10:12, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin na prvom. I kao što smo najavili, naša prva tema je odluka žalbenog veća mehanizma za krivične sudove u Hagu da potvrdi prvostepenu presudu bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, odnosno da ga osude na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Još jedan detalj, kao i u prvostepenoj presudi, Mladić je oslobođen optužbi za genocid u 6 opština u Bosni i Hercegovini. Naša gošća u studiju je moja koleginica i žena koja se jako dugo bavila radom Haškog tribunala, pratila brojna suđenja, koleginica Ljubica Gojgić. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
I ja ću ovaj razgovor iskoristiti da te i u ime kolega iz Radio Beograda čestitam na nedavno osvojenoj nagradi koju smatramo više nego zasluženom, ali ćemo sada morati da se pozabavimo pitanjima. Dugo si se bavila Haškim tribunalom. Ja, možda da krenemo od jedne opaske koju sam primetila juče i po mrežama i u komentarima, da je ova presuda skoro doslovno prepisana prvostepena presuda i ima se utisak da je odrađena samo da se što pre završi, predugo ovo sve traje, a drugo i mehanizam koji je nasledio Haški tribunal je pri kraju svog rada.
Pa, zavisi s koje strane gledate. Ratko Mladić je optužen 1995. godine. Sada smo u 2021. godini, pa ne bi moglo da se kaže da je sve zbrzano. Izručen je, uhapšen je i izručen je Haškom tribunalu pre tačno 10 godina. Prvostepena presuda bila je 2017. godine, 4 godine za žalbu, to ne može se smatrati zbrzanim postupkom, a što se ovog mehanizma tiče, njima je juče u Savetu bezbednosti poručeno da smanje troškove i da ubrzaju. Haški tribunal je sud koji je bio ad hoc, dakle osnovan da reši jedno pitanje odgovornih i to najviše rangiranih za zločin u bivšoj Jugoslaviji, a protegao se, postao je sud koji je trajao više decenija, što je neobično. Dakle, verujem da Serge Braverz bi voleo da traje što duže, a ne da zbrzava. Ova presuda, to što kažete, to mislim da ste u pravu da je ona potpuno identična kao prvostepena, ali to je, mislim, za očekivati, budući da kada je došao Ratko Mladić da mu se sudi u Hagu, već je bilo više predmeta koji su se ticali i presuda, čak i doživotnih, koje su se ticale događaja u Bosni i Hercegovini, tako da su praktično, to je bio i osnov žalbe branilaca Ratka Mladića, praktično su sudije već imale saznanje, već je bilo toliko tih takozvanih presuđenih činjenica, da pitanje njegove odgovornosti mislim da je bilo i tada na početku njegovog suđenja neupitno. Ono što je presuđeno, genocid u Srebrenici, to je više puta potvrđeno presudama Haškog tribunala i presudom Međunarodnog suda pravde, kao i ova činjenica da nema genocida van Srebrenice.
Ali to je vrlo zanimljivo, da je zapravo osnova žalba tužilaštva bila izostanak presude za taj deo optužnice, i ovo nije prvi slučaj ne dovodi u kontekst genocida.
Nije prvi slučaj, tužilaštvo je pokušavalo i kroz druge predmete da dokaže da je genocid počinjen na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine u više opština, a ne samo u Srebrenici. Međutim, i to je, ja sam slušala Serža Bramerca prošle nedelje, on je radio jedan online briefing za novinare, rekao je mi bismo voleli, ali ni tada nije delovao kao preveliki optimista, i mislim da je i on bio svestan da je ta teza o genocidu, rasprostranjenom genocidu širom Bosne, bila tanka i da nije dokazana, kao što je s druge strane u više predmeta dokazano da je u Srebrenici se dogodio genocid.
I moram sad da te pitam, da prokomentarišu činjenicu da je zapravo predsedavajuća ovog apelacionog veća, sudija Priska Matimba Nyambe, zapravo izdvojila mišljenje, ona se ne slaže sa presudom i njena obrazloženje, naravno to su, mi vidimo rezime njenog obrazloženja da smo mogli da dobijemo, je da je zapravo sud pogrešio kada je Mladića proglasio krivim za genocid u Srebrenici, za progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine i terorisanje stanovništva Sarajeva snajperima i granatiranjem od 1992. do 1995. Ona se složila samo sa zaključkom ostalih kolega u veću da je Mladić kriv za uzimanje pripadnika talaca, pripadnika UNPROFOR-a u leto 1995. Ona se zapravo založila da se Mladiću ponovi suđenje pred novim većem. Prvo ću te pitati, značaj izdvojenih mišljenja. Mi imamo mnogo presuda gde su članovi veća izdvajali mišljenje.
Značaj izdvojenih mišljenja, ja nisam pravnik, nisam advokat, ali značaj izdvojenih mišljenja je predlog za neku diskusiju koja će se možda na neku temu voditi ili ne. Izdvojeno mišljenje ne umanjuje pravosnažnost presude. Dakle, u tom smislu ja verujem da će oni koji zagovaraju tezu da po strogim kriterijumima za dokazivanje genocida u nekim drugim slučajevima da nije bila bivša Jugoslavija, možda strašan zločin u Srebrenici ne bi bio kvalifikovan kao genocid. S druge strane, presude su pravosnažne, to stanovište je zauzeo ne samo Haški tribunal, nego i sud koji mnogo više poštujemo, a to je Međunarodni sud pravde, i taj događaj je i tu u toj presudi okvalifikovan kao genocid. Moram da vam kažem da su i predlog tužilaštva da se genocid proširi i na druge opštine podržalo je dvoje sudija. Dakle, i tu imamo izdvojeno mišljenje. Dakle, oni bi se složili sa tužilaštvom da je i u Foči, u Prijedoru, u Sanskom mostu, Kotor Varoši bilo genocida, ali ostaje kao dokument, kao presuda, ostaje. Dakle, Mladić jeste odgovoran za ratne zločine, odgovoran je za genocid u Srebrenici, genocida nema mimo Srebrenice. To je to, ali ako smem još jedan detalj. Ja sam juče gledala, sudija dolazi iz Zambije.
Jeste.
Jučerašnje žalbeno veće je bilo u sledećem sastavu. Zambija, Gambija, Uganda, Jamajka i Alžir.
Vrlo zanimljivo.
To je onako, ja se ne sećam, ja sam pratila Haški tribunal od početka, ne sećam se sastava takvog žalbenog veća. U žalbenom veću je nekada sedao predsjednik Haškog tribunala, Teodor Meron. Prvostepenim i žalbenim većima rukovodili su Britanci, Nemci, Holanđani, Francuzi. Ovo je sada kraj Haškog tribunala, rezidualni mehanizam kada je otvoren prostor i nekim drugim zemljama koje obično nazivamo trećim svetom da kažu i oni neko svoje mišljenje. Nema to veze, ne govorim sad zato što sudija predsedavajuća staje na stranu ovu ili onu, izdvaja mišljenje, ne staje na stranu.
Da,
ona traži ponovljeno suđenje, ona ne kaže nema nikakve krivice. Zanimljivo je to kako je na početku, kada su sva svetla bila uperena na Haški tribunal, onda se znalo ko sudi, a sada na kraju dopušteno je i ljudima iz nekih drugih svetova, sa nekim drugim iskustvima i standardima i o ratnim zločinima i percepcijom sveta, da i oni kroz potpišu neke presude i kažu nešto o ratnim zločinima. Bilo bi dobro da Stalni krivični sud, koji je neka vrsta idejnog naslednika, ljude iz celog sveta možda promeša kada budu donosili
koliko
pravdu.
Koliko to realno kada se budu pred takvim sudom našli neki baš veliki slučajevi?
Pa neće se naći veliki slučajevi. Ja sam videla juče da je američki predsjednik oduševljen donošenjem presude. Amerika ne priznaje Stalni krivični sud. Ja sam videla da NATO je zadovoljan što je pravda zadovoljena i što je ratni zločin kažnjen. To bi bilo lepo, to bi bila lepa poruka iz Brisela, iz NATO-a, kada bi to odvratilo NATO od napada na civile. bile od pravljenja te morbidno nazvane kolateralne štete. U redu je što je ceo svet stao, na stanovište da ratni zločin mora biti kažnjen, makar i posle 26 godina, ali nije lepo iskustvo koje nosimo iz Haškog tribunala da jedan aršin važi za Jugoslaviju, za Ruandu, za Afganistan, Irak, Siriju, a drugi aršini važe za neke druge.
I nije lepo, i na to je ukazao juče na ovoj sednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ako je već pravljen sa idejom da kažnjavajući one najodgovornije ponudi šansu za nekakvu uspostavu mira i prevazilaženje prošlosti. Juče je, dakle, Vučić u obraćanju Savetu bezbednosti ukazao da je 1138 osoba srpske nacionalnosti osuđeno zbog ratnih zločina, dok Hrvati, Bosanski, Muslimani i Albanci nisu ni za jedan zločin počinjen nad Srbima. I kako je rekao, to pokazuje da je Haška pravda skrojena, kako je zapravo Haška pravda skrojena. Mnogo će se sigurno će se voditi debata o ovome i decenijama iza nas. Ali može li ovaj podatak i ovoliki disbalans da ostane, da se prevaziđe?
Pa, opet se vraćamo na pitanje ko komentariše. Predsjednik Vučić svakako mora biti, mora imati saznanja da su se događali ratni zločini, pošto je
bio...
Pošto je bio svedok tim događajima. Ja se opet vraćam na prošlu nedelju Serža Bramerca. Serž Bramerc otvoreno govori, govoreći sa novinarima, Serž Bramerc otvoreno govori da je srpska strana, kako on kaže, bila najjača, imala je najviše resursa, bila je najsnažnija i naravno da je kaže onako dajući jedan generalni zaključak, naravno da je najodgovornija. Moj utisak jeste bio u Haškom tribunalu da je kada se pišu optužnice protiv bosanskih Srba, protiv rukovodstva Srbije, da one gotovo da ne traže nikakvo dokazivanje. Mi smo ipak imali jednu i oslobađajuću presudu visokog funkcionera za Momčila Perišića, je ustanovljeno. To je bila vrlo važna, jedan važan predmet i važna presuda da nije dokazana ono što je tužilaštvo pokušavalo od početka da dokaže, direktnu vezu Beograda i dešavanje u Bosni, naročito u Srebrenici. Dakle, bilo je oslobađajućih presuda, ali Haški tribunal završava rad. Bramerc kaže da su veoma ponosni što je došla pravda za žrtve Srebrenice i njihovih porodica, i to je činjenica, ali Haški tribunal završio je svoj rad tako što se Haradinaj dva puta izvukao, tako što je Gotovina osuđen na višedecenijsku kaznu zatvora pa oslobođen, tako što zapravo osim jednog predmeta na početku, to je logor u kome su držane žene Srpkinje i sistematski silovane, to je logor Čelebići. Dakle, nije bilo predmeta gde su neki Srbi, kojih je stradalo 30.000 u ratu u Bosni, bili predmet interesovanja. I sama ideja da se NATO odgovornost za bombardovanje preispita pred sudom odbačena je, i to, kako pravnici su tada rekli, prima facie. Dakle, na prvi pogled je bilo jasno da tu nema ratnog zločina. I tako, ja
I
mislim...
Sve to kažemo, Ljubice, pošto moramo da završavamo... Šta ostaje iza svega i šta nam sada predstoji? Mi ostajemo da živimo na ovom prostoru, tu smo jedni uz druge.
Ostaje činjenica od koje ne treba bežati, da su za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji počinjeni strašni zločini. da su mnogi zločini počinjeni i da su kasnije predstavljeni, da su mnogi zločini počinjeni, a to se videlo na suđenjima, da bi se neko opljačkao, da bi se neko ponizio, da bi se neko zverski, bolesno maltretirao. Da je deo tih zločina posle predstavljan kao borba za više ciljeve, borba za srpstvo u slučaju optuženih iz naših redova. Dakle, zločini su počinjeni, oni su bili strašni. Teško da bi pravosuđa u Srbiji, Bosni i Hercegovini mogla da sude optuženima za te zločine. Međunarodni sud je bio neophodan i ideja da onaj ko natera komšije, dvojicu braće, da jedan drugog maltretira i vrši egzekuciju, treba da ga dočeka ruka pravde i treba da trune u nekom zatvoru. Međutim, taj sud je kompromitovao ideju međunarodne pravde, taj sud je kompromitovao ideju da su svi jednaki pred sudom pravde, taj sud je kompromitovao i bio strašno politički kontaminiran i zato mislim da ne može služiti ni kao dobar primer, niti će budućeg nekog ratnog zločinca odvratiti. Poruka Haškog tribunala dovoljno je samo da budete moćni ili da imate dobra leđa i vaši će zločinci biti oprošteni. Ukoliko to nemate, vama će se suditi. Zato mislim da ta misija Haškog tribunala nije ispunjena i mislim da nema govora o pomirenju, pošto je sud koji nije zaslužio poštovanje, po mom mišljenju, on ne može da doprinese pomirenju, ali srećom pomirenje u regionu ide po drugim kanalima.
Upravo to.
I zločine ne treba zaboraviti. Ne treba ih zaboravljati ni ovde, neće ih zaboraviti ni na drugoj strani, ali uspostavljanje normalnih odnosa sa ljudima sa kojima živite ide, vreme to nameće.
I radit ćemo ga sami na...
I nećemo se u procesu pomirenja i gledanja jednih druge u oči, neće nam uvek biti prijatno, ali mislim da nećemo citirati Haški tribunal.
Da, hvala ti mnogo za ovu analizu. O povodom presude Ratku Mladiću, moj sagovornik bila je novinarka Ljubica Gojgić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Are you drunk or not? Not a judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here. Come get your everything
tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight.
You have
a thing tonight. Is it loud enough? My body is calling for you, calling for you. I need someone to do the thing that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heart is dancing along.
Promises,
I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight.
You.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. I ako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje. A1.
Leta na veliko platno. Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Tvoje vreme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Deset časova, 35 minuta, vi slušate magazin Na prvom. Taman je u većem delu sveta, zahvaljujući vakcinaciji, život počeo kako tako da se vraća u normalu, kada je sa velikog naučnog skupa u Italiji stiglo upozorenje da mi zapravo ulazimo u eru pandemija i da je potrebna globalna saradnja kako bi se izbegao još jedan kolaps kao ovaj koji je izazvao COVID-19. Na skupu je upozoreno, na primjer, da u ovom momentu na planeti više od 1,6 miliona virusa kruži među pticama i sisarima, od kojih 700.000 može da pređe na čoveka. I kada smo ovu informaciju pročitali, a smatramo je na prvo čitanje zastrašujućem, za objašnjenje smo pozvali sada već našeg proslavljenog virusologa Milanka Šeklera. Dobar dan, Milanko, i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Recite mi, kad, ovo sad što sam ja pročitala, recimo meni doiglo kosu na glavi, a koja je vaša prva reakcija, da vam je to sve poznato, pretpostavljam?
Pa ne da je poznato, nego malo te brojke, te brojke su malo, kako da kažem, lepo kad se kaže brojka, ali što bi rekao naš pokojni proslavljeni istoričar Milorad Ekmečić, ništa više ne mrzimo do krugli brojke, odmah znam da nisu tačne. Tako da ove dve okrugle cifre koje ste rekli, znači u startu nisu tačne, to je sigurno. One služe kao orijentacija više javnosti, verovatno je to razlog što su opšte iznete, jer ne znam kojom metodologijom bi neko mogao to da uradi, da kaže baš 700.000 su zajedničke. Ono što ja znam, što iza čega stoji dosadašnja istraživanja, i koja, za koje postoje metodologija kako je do tih cifara se došlo, jeste da mi trenutno poznajemo od ukupne količine virusa koja se nalazi, da kažem, u sisarima, negde oko 0,02%. Znači, imamo još da otkrijemo samo 99,98%. postoji, onda ćemo da znamo sve šta postoji.
I da imate kompletnu kontrolu nad podacima, je li tako?
Jeste. Ali zašto je to tako? Da vam kažem, metodologija, to je Lipkin radio, jedan čuveni virusolog, još uvijek je živ. On je pretpostavio da svaka vrsta sisara ima bar 20-ak prosek 20-ak virusa koji mogu da zaraze ljude koji su zajednički, a koje mi ne znamo.
Uh-huh.
Jer to bi podrazumavalo da 5000 sisara se nauka bavi virusima u svakom od te vrste i da juri sve viruse koje ne poznaje i da ih dijagnostikuje i da pravi neku bazu. To je malo suludo. Mi poznajemo vrh igle, vrh brega, i to je činjenica.
E sad ja nešto moram da vas pitam. Sad opet ja sa stanovišta mog prosečnog slušalca koji o virusima zna otprilike koliko i ja. Dakle, ti virusi su i ranije postojali i oni žive u tom svetu i sisara i insekata i tako dalje. Međutim, zašto upozoravaju na eru pandemije? Zašto kažu da postoje faktori koji će u budućnosti olakšavati da nam se ponavljaju ovakvi ciklusi kao što je ovaj, još uvek da se odmah ogradimo, u toku problem sa COVID-19. Pa govore o tome da način života čoveka zapravo je kriv za to, pa navode siromaštvo, sad pazite, ovde piše promiskuitet između životinja i ljudi, klimatske promene, onda lakše kretanje čoveka. Dakle, virusa je i bilo, ali da li će ovakvih pandemija biti češće upravo zbog promenjenog načinog života i svega što smo uradili ovoj planeti?
Da vam kažem, ja sam napisao na zahtev moje drugarice, jedne novinarke, jednu kolumnu koja je ona skratila ljudski, jer tamo ne može baš dugačko da bude, 2012. zvala se Globalizacija i zarazne bolesti.
Uhum.
I te godine sam ja naveo neke sada od ovih parametra koje pričate, evo sam se setio, i ja sam tamo naveo, recimo, to je objavljena kolumna, možda je bio kraj maja, jun, otprilike ovo doba, i ja sam tamo predvideo nekoliko bolesti za koje postoji povoljni uslovi da se konačno pojave u Srbiji. I jedna od njih je bila groznica zapadnog Nila.
Tako je.
Groznica zapadnog Nila se pojavila 2012. posle 3 meseca od te kolumne u avgustu mesecu. I onda su mene napali, kaže, a ti si znao nešto pa si to rekao. Ne, nisam znao, samo sam pretpostavio pa se to opasno složilo, i tad je bila velika epidemija i konačno se virus zapadnog Nila, recimo, ukorenio u našoj populaciji divi ptica i komaraca, i sada više nema potrebe da virus dolazi ponovo, on je tu i on je sa nama i vrlo teško ćemo se njega osloboditi. U stvari, o čemu se radi? I drugi tekst se zove globalizacija, odnosno koronavirus kao usud globalizacije. To je tekst koji sam objavio u junu prošle godine, i tu imate sve ove parametre koje ste vi naveli. Razlozi za to su mnogobrojni. Prva stvar je prokletstvo potrošačkog društva, gde je jedna od ključnih stvari da bi bilo koja država punila budžet i opstala postala činjenica da moramo svi da trošimo. A da biste trošili, uglavnom trošite na usluge. Znači, ispada trgovina, turizam, ugostiteljstvo, saobraćaj. Znači, ispada da 60% budžeta punite iz nečega što nije proizvod, što je samo usluga. Znači, sad se mi ono svi, sve države kao moljakamo da nam dođe što više turista koji će potroše pare. To je, a olakšavamo mu sve mogućnosti da on dođe što lakše do naše zemlje, da ima što manje prepreka, čak i u vreme pandemije zemlje donose takve propise u skladu sa tim
pa
koliko...
Pa čemu smo upravo svedoci, evo, i u Evropskoj uniji.
Da. I da pojednostavim, znači,
dobro.
Pas, kad hoćete sa psom da odete, vi imate psa i imate drugaricu u Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj, hoćete da pojedete psa i nemate gde da ga ostavite. Vi morate da uradite analize krvi tog psa, da dokažete da je vakcinisan protiv besnila, da ima antitela, u tom nalazu, da taj nalaz ne može da bude stariji od 2 meseca, i vi odete sa tim psom tamo. A vama niko ne vadi krv do sada.
Do sada.
Niko nije tražio nikakav nalaz. Mogli ste da budete bolesni od čega god i da odete bez problema. Druga stvar, vi možete da odete ako imate novac i da napravite krug oko zemlje za mjesec dana, da obiđete svih 6 kontinenta, da se zavlačite u svakakve šume, džungle, vam je interesantno kao turisti da vidite kako ljudi tamo žive, da jedete hranu koju nikad u životu niste jeli, jer vam je interesantno da to doživite i da pokupite mnogo što od parazita, virusa, mikroorganizama i da to sve donesete u Srbiju i da vas niko ne pita na granici jeste bolesni, ili imate temperaturu, ili imate proliv, jeste nešto, niko vas ne pita.
Ali imate utisak da će ovo ipak promeniti naše ponašanje?
Pa mislim da, ja sam da li imate rekao, koronavirus je bilo poslednje upozorenje, ali imam osjećaj da ga mi tako nismo shvatili.
Mm-hmm.
Jer dovoljno je bilo samo da je smrtnost od koronavirusa bila 30%, a ne ovo da se mi kesamo ili jedan ili dva. Dovoljno je bilo da je 30%.
Pa dobro, sad
ne bi morala država da donosi nikakve preventivne mere. Imam osjećaj da bi svako držao pušku na prozoru i ne bi dao da mu komšin uđe u dvorište. Znači svako bi se borio da zaštiti sebe. Ne bi morao nikakvu propagandu da radiš za nošenje maski, gužvi, bilo šta. Što se tiče vakcina, ako bi neko bio protiv vakcina, verovatno bi ga ubili
na ulici. Ali da ne idemo tako daleko, prvo da ne poželimo uopšte taj procenat smrtnosti.
Zašto vam ja pričam? Zato što sledeće pandemija može da bude tako, šta ćemo onda?
Da. I upravo kod toga.
A pa se ima i gora varijanta.
Da.
Bude 30% smrtnost, a ne može da se napravi vakcina.
E?
Imate viruse za koje ne može da se napravi vakcina.
Da. Da li verujete da će još jedna poruka sa ovog skupa dopreti tamo gde treba? To je da ne sme da se dopusti da svet proživi još jednu ovakvu pandemiju. Da sada mora da se investira kako u proizvodnju vakcina, tako u podizanje nivoa zdravstvene zaštite i u osoblje i u objekte, jer je jedna od najvećih problema bilo period štednje koji je prethodio ovoj pandemiji gdje se štedilo u zdravstvu. Verujete li vi da će ovo što je svet zaustavilo na godinu i pol dana osvestiti nekoga tamo kog treba da to tako više ne može? Da mora svaka bolnica da ima infektologa i epidemiologa za početak.
Tačno. Jeste vidjeli da kod nas epidemiolozi sede glave? Nemate jednog mladog epidemiologa. Zašto? Zato što se godinama nisu školili. Zato što je neko zaključio da nama ne trebaju epidemiolozi.
Dobro, to je slučaj, nije samo kod nas, ali bavimo
svuda
se našom zemljom.
Svuda je tako i zato su bolje prošle socijalističke zemlje koje još uvijek nisu smanjile broj kreveta bolničkih po glavi stanovnika, nisu se mnogo obazirale na zahteve MMF-a i sličnih, ne znam kako bih nazvao, ali da, moram da napomenem, godinu i pol dana zadnjih, koliko puta ste čuli MMF, Svjetska banka? Koliko puta je bila komisija pa rekla štednja, pa ovo, pa ono. Nema ih nigde. A znate zašto ih nema nigde? Zato što je totalni haos i nigde nema inflacije, a svi štampaju novac. I svima je dozvoljeno da ga pozajmljuju. I niko ne postavlja nikakve uslove ni jednoj zemlji da uradi bilo šta samo da zaustavi ovu pošast. Zato što mrtvi ljudi ne plaćaju kamate.
I moram za kraj da vas pitam, da se vratimo na početak na formulaciju koja je sročena na ovom skupu i informaciju koja je povod za naš razgovor, da li mi zaista ulazimo u eru pandemija kao što, ili odnosno, da li mi zapravo živimo inače u eri pandemija koje su potpuno normalna pojava u svetu punom virusa, ali koje će u budućnosti imati ovako dramatične posljedice kakav je COVID?
Da vam kažem, to mi ne možda znamo, ali ono što možda znamo i što traje zadnjih decenija, ono što je evidentno, 65% mikroorganizama su zajednički za životinje i ljude. Da. Od toga 75% mikroorganizama koji izazivaju naročito teške bolesti su zajednički za ljude i životinje. To su dve stvari. Treća stvar koja je bitna, slobodan protok ljudi, robe i kapitala, omiljena krilatica neoliberalizma, da to mora sve, da sve mora da putuju, da idu sve bez ikakvih začkoljica, zadržavanja robe na granici, jer svaki dan kad kamion tamo stoji na granici, to je gubljenje novca, to nije dobro. Znači, smanjuju se kontrole. Recimo, banalna stvar, granica zapadom nilaz, koju sam pomenuo da mi imamo sad u Srbiji.
Uh-huh.
Čuli ste, znači, ovo što prenose komarci, jel tako? U Ameriku je stiglo preko polovnih guma iz Japana. zato što su larve. U Japanu su jako strogi saobraćeni propisi i mi morate da zamenite gume svake godine bez obzira u kakvom su stanju. Znači, guma mora se zameniti posle godinu dana i onda ima puno polovnih guma koje su u odličnom stanju. Amerika ih uvozi. Te gume tamo stoje negde na gomili i pada kiša u njih. I zadrži se voda u gumi, znate kako je teško da izvesti vodu iz gume. Tamo komarci polože larve. Te gume sa larvama su stigle u Ameriku. I ustanovljeno je da u tim larvama se nalaze larve azijskog komarca, koji je idealni univerzalni vektor. Prenosi preko 15 virusnih bolesti. Prva reakcija Amerike je bila da svaki od tih kontejnera sa polovnim gumama mora da pređe dezinfekciju. Znači, 24 časa da se napuni gasom, da se ubiju sve larve i tek onda da idu gume u prodaju. Znači, pričamo ovo nešto što su činjenice. Znate šta se desilo? Napravila se velika gužva kontejnera koji jednostavno nisu mogli da tu proceduru...
I onda su skratili proceduru, pretpostavljam.
Ne, nego su ukinuli proceduru i Amerika je puna virusa godine sa zapadom Nila, jer, da prostite... Važnije su pare.
Da. Doktore, moramo da završimo. Hvala vam na ovim otrežnjujućim i opominjućim. Vi to već radite neko vreme, konstantno popominjete da mi svojim ponašanjem izazivamo veliki deo problema, mnogo više mi nego priroda.
Sve dok su vam pare najvažnije. Mi nemamo šta da razgovaramo i znam šta će se dešavati. Sve do onog momenta dok su pare važnije od svega, mi nemamo šta da razgovaramo.
Najlepše, da.
Znam šta će biti.
Da. Hvala najlepše što ste govorili za magazin na Prvom. Moj sagovornik je bio Milanko Šekler, virusolog iz Kraljeva. On this road of life you have harbored pain and strife. Minuta je do 11 časova, mi ćemo u nastavku magazina na Prvom razgovarati o jednom zanimljivom, a moguće i potezu koji bi mogao biti prosto jedan primer za buduće ponašanje. Naime, u Udruženju bečkih bolnica doneta je odluka da će ko želi da se zaposli morati biti vakcinisan protiv koronavirusa i to se odnosi ne samo na zdravstveno osoblje, nego nego za sve zaposlene, a treba dodati da ovo udruženje upravlja svim sa 8 bečkih bolnica, među kojima je najveća klinički centar u tom gradu koji ima 30.000 zaposlenih. Ovo je povod za razgovor sa mojim kolegom Zoranom Mirkovićem, dopisnikom Tanjuga iz Beča. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je ova, prvo, kako je ovaj uslov da se, znači, ne samo zdravstveno osoblje, već svi zaposleni u bolnicama u ovom, koje su u okviru ovog udruženja, na kakav je odjek to naišlo ili je zapravo se podrazumevalo kao razuman proces i potez u ovim vremenima?
U opštini se već dugo vodi debata o tome da li treba uvesti obaveznu vakcinaciju. Što se tiče medicinskog osoblja, to je uvedeno još pre par meseci kad je počela vakcinacija. Međutim, sad je to udruženje koje upravlja bečkim bolnicama donelo odluku da sve koji se budu zapošljavali, ne bi to dali su medicinsko osoblje, takođe treba da se vakcinišu. Ali nije na to bilo nikakvih većih reakcija, tako da će i ta mera proći, zato što se to obrazlaže time da su ti ljudi u kontaktu sa pacijentima i sa drugim osobljem koje je svakodnevno sa pacijentima.
I što definitivno jeste činjenica. Ima li naznaka da bi ova mera mogla se primijeniti na neke druge profesije?
Pa trenutno nema. To je trenutno ograničeno samo na...
Jer u nekim zemljama je bila debata da li, na primjer, policija, ne znam, javna administracija i svi ti ljudi koji redovno dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi zapravo treba da budu obavezno vakcinisani, pa me je zanimalo kako je to u Austriji.
Bila je u Austriji ta debata, međutim neće da krše prava građana, već hoće da to prepuste da sami odluče, sem, kažem, za ovaj sektor koji je stvarno važan i gde je bitna vakcinacija. Inače, u Austriji je od maja povoljnija epidemiološka situacija, što je omogućilo i popuštanje mera 19. maja, a sutra već sledi dalje popuštanje koje će omogućiti rad u gostinskim objektima, na primjer do 24 časa, smanjit će potrebnu distancu sa 2 metra na 1 metar, što će omogućiti i veći broj mušterija u radnjama i tako dalje.
Da. Ajde da pitamo i kakvi su uslovi za ulazak u Austriju za ljude koji državljani Evropske unije idu po određenim propisima, a pre svega mislim na naše ljude, mnogo ih ima koji žive u Austriji. Da li oni, kakav će oni tretman imati ukoliko se odluče da iz privatnih razloga koji se zovu godišnji odmor zarođeni, dođu u Srbiju i kad se vraćaju nazad, šta ih očekuje?
Srbija se i dalje vodi u Austriji kao rizični region. I za mogu dalje da ulaze u Austriju samo osobe koje imaju ili državljanstvo austrijsko ili boravak u toj zemlji, odnosno pripadaju nekom izuzetku kao što je poslovni put, put iz humanitarnih razloga i tako dalje. Znači, još uvijek nema turističkog putovanja što se naših građana tiče iz Srbije u Austriju. Međutim, naši građani koji imaju boravak u Austriji, a vraćaju se u Austriju i Srbije, oni moraju sa sobom da ponesu ili potvrdu o vakcinaciji, ili negativan test, ili atest lekara da su preležali COVID u proteklih 6 meseci. To je jedan od uslova za ulazak u zemlju. Međutim, ukoliko ne potpadaju pod izuzetke, kao što je poslan put, morat će u karantin.
Samo da preciziramo, iako pokažu te dokumente, oni idu u karantin.
Da, zato što se Srbija i dalje vodi kao rizična zemlja.
Dobro, pratit ćemo, možda se nešto to promeni, kako teče i proces vakcinacije i proces popuštanja mera. Toliko za sada, najlepše hvala. Čuli smo Zorana Mirkovića, dopisnika Tanjuga iz Beča. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
the luckiest of life. I'm in love with you, laying here in the morning light. And all I wanna do is hold it tight, just one more night. Look, I can't even get. You're putting in my head, so I say to myself, I don't even wanna try. Yeah, every part of me is paradise.
In love with you, laying here in the morning.
11 časova 9 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Na prvom. Naša sledeća tema je naslonjena na vest koja je prošle nedelje privukla pažnju celog sveta. Naime, ministri financija grupe najrazvijenijih zemalja G7 nedavno su na sastanku u Londonu postigli takozvani dogovor veka, da porez za kompanije iznosi najmanje 15% i da se plaća tamo gde se ostvaruju prihodi. Ako bude primenjeno ovo pravilo, to bi praktično značilo da se ukidaju poreske oaze, a da desetine milijardi dolara ili evra završava u državnim kasama. Da li je zaista reč o istorijskom sporazumu i hoće li globalni porez uskoro postati stvarnost, pitamo ekonomistu profesora Božu Draškovića, kome najprije želimo dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što učestvujete u našoj emisiji. Da krenemo s jednim malim podsjetnikom. Naime, nakon Prvog svjetskog rata je posljednji put postignut sporazum u Ligi naroda da kompanije plaćaju porez tamo gde im je fizičko sedište. I pre pojava ovih savremenih digitalnih ekonomskih divova poput Amazona, Googla, Apple-a, da ih ne nabrajam, bilo je jasno da takvo načelo zapravo pruža beskonačan prostor za mahinacije. Sada su ministri financija zemalja G7 se složili da to načelo sedišta treba da bude zamenjeno načelom prometa. I da li ovo rješenje dobro, hoće li ono ostvariti svoj cilj da se ukinu offshore zone?
Pa, kada se ima u vidu praksa, odnosno stvarnost koja je kreirana dominantno posljednjih nekoliko decenija, ona pokazuje da su rast velikih multinacionalnih kompanija koje posluju na globalnom tržištu, nezavisno od granica zemalja, da su naše formulu da bi iz svog interesa smanjile izdatke za plaćanje poreza državama u kojima posluju, one su tražile prostore da sedište svojih kompanija iznese tamo gdje su najpovoljnija poreska politika sa stanovišta poreskih zahvatanja, odnosno poreza na dobit kompanija. I tu praksu su dugo koristili, to je poznata praksa. Konačno, da se neko prisjetio, verovatno ne zbog interesa malih zemalja, već zbog interesa velikih zemalja, da kompanijama pokuša da nametne rješenje da plaćaju porez na dobit tamo gde ostvare prihod. To je dobra ideja. Veliko pitanje je koliko će trebati vremena da se ona operacionalizuje i koliko će biti potrebno vremena da se uspostavi neka međunarodna saradnja na oko načina oporezivanja koja će prinuditi te kompanije da plaćaju porez tamo gde ostvare promet.
Rekli ste, izvinite, moram prosto da ubacim kao zanimljiv podatak, kazali ste nije do ovog rešenja došlo zato što su mislili na interesima malih zemalja, verovatno je problem u velikim i ispostavilo se da je zapravo se za ovo najpre založila Janet Yellen, ona je nova ministarka financija Sjedinjenih Država, a da se najviše opirao britanski ministar Rishi Sunak, međutim onda mu je pomogla računica Univerziteta Oxford koja kaže da negde oko polovine međunarodnih kompanija koje imaju sedište u nekoj od zemalja grupe G7 u Velikoj Britaniji ne plaćaju ni peni poreza. Znači trpe i velike zemlje užasne posljedice toga što je dozvoljeno da se radi na principu porez plaćamo tamo gde je sedište, najčešće na egzotičnim destinacijama.
Pa vidite, predstavno je pomenuo da su kompanije tragajući za pozicijom da imaju što manje porezke izdatke tražile prostor u porezkim rajevima. Valja napomenuti da ni ti porezki rajevi nisu baš porezki rajevi, a da ne postoji nečiji suverenitet na tim porezkim rajevima, bilo nekih zemalja direktno koje su male zemlje i istovremeno porezki raj, do toga da su to zone kao što su Britanska, Devičanska ostrva, Holandska ili ne znam već koja su zapravo pod suverenitetom nekih od tih velikih zemalja. Na tome, to je jedan aspekt. Drugi aspekt, postoji proces lobiranja od strane velikih kompanija za donošenje mera poreske politike koje će u korist ići tih kompanija. I u okviru toga je bilo i to što su izbegavale da plate poreze upravo u zemljama gdje ruku na srce postoji najveći promet i najveći prihod. Dakle, kupovna moć u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Nemačkoj ili Japanu ili već gdje je daleko veća nego što je to u Brazilu, Srbiji ili već gdje Argentini. Prema tome, oni su pravili za sebe poziciju, ali ta pozicija je zapravo štetila i velikim, ovim velikim zemljama, velikim zemljama velike ekonomske snage.
Da, i to, one su sada došle do računice da one gube u suštini
time. Sada došle su računice da gube. A kako je matematika pokazala gubljenje računice? Zemlje se zadužuju u odnosu na bruto domaći proizvod. Vi imate da najrazvijene zemlje imaju u odnosu na bruto domaći proizvod da imaju čak i preko 100% veličinu duga u odnosu na GDP. Šta to zapravo znači? To znači da vi nemate dovoljne poreske prihode za budžetske rashode, čim vam se izvlače ispod poreskog radara niz velikih kompanija. Znači, oni mali su i tako oporezovani u tim zemljama. Siva ekonomija se svodi na minimum. Ali velike kompanije koje ostvaruju najveće i na nacionalnom nivou i na globalnom nivou prihode su se pomerile i pobegle. Prema tome, merama povećanja poreskih stopa neće ništa uraditi ako ne ukinete poreske rajeve. Dakle, veliki dugovi zemalja, manji budžetski prihodi zbog izbjegavanja legalnog, da navodnicima kažem, izbjegavanja plaćanja poreza, su dovele do toga da neko stavi, hajde kažem, metaforički prst na čelo i da kaže, vidite, mi tu imamo probleme, moramo da vodimo računa o nama, hajde da se dogovorimo kako ćemo oporezovati te kompanije. I onda kažu neka to bude, ne znam, ne manje od 15% ili već kako.
Možda bi onda tu mora i neka ozbiljna akcija da se sprovede, jer ja ne znam koliko mi znamo u našoj javnosti, ali poreski raj su i pojedine savezne države sjedinjene američkih država, kao što su Florida, Wyoming, Nevada, Delaware, pomenuli ste Devičanska ostrva, Maršalska ostrva, dakle ne samo takozvani egzotični raj.
Jeste, ali vi imate i sa samom Evropskom unijom, Sjedinjene Američke Države su poznate po tome da imaju vrlo različite poreske sisteme u okviru tih saveznih država, pa su neke iskoristile poziciju da naprave poreske rajeve i da na taj način privlače unutar tih ekonomija kapital za razvoj. Vi imate isti slučaj sa Evropskom unijom, gdje imate monetarnu uniju, gdje imate carinsku uniju, gdje imate političku uniju de facto, ali gdje imate izuzetno različite poreske stope. Pa je Holandija bila zemlja, i danas je, koja je prednjačila u davanju povlastica, Luksemburg svakako, za privlačenje sedišta kompanija, gdje oni sa nekom stopom od 2-3% ili prilivom novca u bankarski sektor tih zemalja omogućavaju efekte ekonomske za sebe na uštrb drugih zemalja koje se takmiče u toj trci da daju niže poreske stope za oporezivanje dobiti kako bi privukle investicije. To takmičenje je bilo poznato i u zemljama Zapadnog Balkana i danas je. Vi se prosto borite da privučete investitora, a boreći se da privučete investitora, vi mu morate ponuditi neke pogodnosti. Šta su pogodnosti? Pogodnosti da, kažete, imate neko tržište, imate obrazovanu radnu snagu koja ima nižu cenu nego što ima u Švajcarskoj ili u Nemačkoj ili Holandiji. Znači, također druga komparativna prednost. I treća komparativna prednost, niže poreske stope. I čim on ima nižu poresku stopu od 10%, sada je kod nas povećana pre nekog godina 15%, to je za njega mnogo manje nego negdje gdje plaća 20, 25 ili 30%.
Da.
Prema tome, neka politika na svjetskom okviru, jer je svijet postao jedno globalno tržište, će morati da se uspostavi i da se uspostavi neka ravnoteža koja će obezbeđivati mogućnost zahvatanja poreskog tamo gdje nastaje prihod.
Da li upravo je i proces globalizacije ubrzao osvešćivanje ovih vodećih zemalja, najrazvijenijih, da ta ova višedecenijska praksa prosto ne može više da funkcioniše?
Svakako, sve veća i veća globalizacija je to pokazala. E sada tu postoji još jedno pitanje. To je pitanje sledeće. I zapravo u zakonodavstvima svih zemalja imate, ovdje govorimo ne o porezu, o PDV-u ili porezu na promet tamo gdje još uvijek postoji u nekim zemljama, tipa Sjedinjenih Američkih Država, ali PDV je univerzalan model. Vi sada na neki promet koji se ostvaruje unutar tih zemalja plaćaju poreze kroz transakcije. Ali ostaje sada pitanje ostvarene neto dobiti za oporezivanje. Mm-hmm. Šta je pozicija velikih kompanija? Oni osnuju filijalu u manjim zemljama, manje razvijenim zemljama ili u drugim zemljama, čak iz velikih zemalja u druge velike zemlje, osnuje filijalu. Ali ta filijala zapravo sada s njenim prihodima i rashodima se upravlja iz centrale i to se bukvalno upravlja. Vi onda pravite niz dodatnih troškova, management fee, pružanje nekih dodatnih usluga do fiktivnih računa koji zapravo umanjuju dobit, odnosno povećaju rashode na kompaniji koja je u zemlji, domicilnoj, nekoj gdje je treba plati poreze i onda tu ona plati porez na vrlo mali prihod. Hajde da budem konkretan, odnosno jasni.
Upravo sam htjela da vas zamolim za primjer.
Pretpostavimo sljedeću situaciju. Neka multinacionalna kompanija je otvorila legalno, potpuno svoju kompaniju društvo s ograničenom odgovornošću u Srbiji. Sada ona posluje u Srbiji, bilo nekom proizvodnjom ili trgovinom. Šta sada? Ona upravlja tom kompanijom na taj način što obračuna management fee, obračuna naknade za management, koji kao nešto tamo kontroliše svaki 13-16 mjeseci, što su velike sume novca. U normalnim okolnostima tog management fee-a ne bi bilo. Onda kaže, imate na marku, na brand, na ne znam što da platite centrali. Tako da su to nestandardni troškovi, gdje on sada, ako bi ta kompanija napravila profit od 10 miliona, oni zahvate bar 3 miliona ili 4 miliona kroz ove nestandardne troškove koje sam pokušao da naznačim, ima ih mali, da kažem, ne mali broj, i onda vi svedete tu da je umjesto stvarne dobiti od 10 miliona, vi imate dobiti iskazanu 4 miliona. Primenite 10-15% na 4 miliona je jedna suma, primenite na 10 miliona 15% je potpuno druga suma. Tu onda Srbija kao zemlja, kao primjer, za ovaj slučaj gubi jako puno. Da. Znači podrazumeva i prilagođavanje određene poreske kontrole u zemljama, domaćinima, u kome bi se ti poslovi koji predstavljaju de facto izvlačenje, izvlačenje kroz troškove novca, bilo, to bi moglo inače jednim istraživanjem kroz analizu transakcija koje se prijavljaju u centralnoj banci da se vidi. I onda bi se to moglo vidjeti na godišnjem nivou. Mm-hmm. I to ja imam iskustvo, znajući neke kompanije za koje sam imao prilike da zarađujem, to je vrlo, jer vi plaćate velike zarade nekim ljudima koji su došli detaširani ovdje kao uprava.
Da.
A plus neke naknade, pa plus. I onda plus...
I na kraju poreska osnov za oporezivanje upala manje od onog što, što se realno...
Upalo manje.
A ukoliko se još se prati ovaj princip porez tamo gdje je sedište, dolazimo do još većih poreskih... Da li ja grešim kad kažem poreske mahinacije? Ako je to dozvoljeno, to nije.
Možemo da reći da se radi o poreskim mahinacijama. U kom smislu? Mahinacijama što izbjegavate da platite stvarne poreze tamo gdje je nastao prihod.
Uh-huh. Bez obzira što se zvanično sada ne krše propisi, treba u ovom trenutku se propisi...
Zato što ne postoje, pazite, zato što ne postoje međunarodni propisi koji definišu tu poziciju.
E, sad moram za kraj da dodam i ovu informaciju. Dakle, mi pričamo o dogovoru koji je postignut na sastanku u Londonu, ali on je načelan i on je postignut između zemalja grupe G7. Međutim, on, globalni porez, ideja koja je tu nastala, postaće stvarnost tek kako to načelo prihvate pre svega sve zemlje grupe G20, a onda se primeni na ceo svet. I sad ono za kraj vas pitam, kad i koliko je to realno?
Vidite, to je moguće ako bude postala politička volja. Ovde je stvar odluke zemalja političke volje. Uh-huh. Evo i postoji jedan relativno jednostavan mehanizam kako bi to moglo na globalnom nivou da se reguliše. To je pošto se prihvataju kao oblik vođenja poslovnih knjiga i praćenja transakcija i svega već čega, međunarodni računovodstveni standardi. Znači u okviru napraviti jedan novi međunarodni računovodstveni standard i pošto se oni generalno primenjuju, onda bi se primenjivali svugdje u svetu gde se primenjuju ta pravila.
Samo još da postoji opšta politička volja i interes raznih da se to i desi.
Odlučiće veliki s tim što je upaljena crvena lampa kod vlasnika i lobby grupa velikih nacionalnih kompanija koje će sve uraditi da do toga ne dođe.
I zato će ova tema svakako ponovo biti na našem programu. Ovo je početak jedne ozbiljne priče.
Ali je to logično, pogledajte. Svako ima svoje interese. Država ima interes da oporezuje i da ima to kao budžetski prihod. Vlasnici imaju interes da maksimiziraju profit velikih multinacionalnih kompanija. I za svake te velike multinacionalne kompanije postoje vlasnici koji su direktno ili indirektno neka fizička lica. Znate, iza nekog posebne kompanije postoji neka fizička lica koji su vlasnici. Oni zadužuju menadžment gde jedna od bitnih stavki u maksimiziranju profita jeste smanjenje troškova i prema državi. Svi će oni javno reći kako oni neguju društvenu odgovornost, kako će dati za ovo ili ono neku malu sumicu novca. To je vrlo često pokrivanje zapravo velikih ušteda.
Što bi se reklo, zamazivanje očiju.
Od prilike baš
da. Hvala vam profesore za ovu priliku i za ovu prvu reakciju, objašnjenje šta se zapravo pokušava uvođenjem takozvanog poreza na koji bi se naplaćivao ne prema mestu sedišta firme, nego nam prema mestu ostvarivanja profita i zarade, takozvanog globalnog poreza, ali pošto to je to duga priča, imat ćemo prilike ponovo da se čujemo sa vama. Ja vam zahvaljujem za ovo uključenje. Razgovarala sam sa ekonomistom, profesorom Božom Draškovićem.
Overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. You're perfect, fully wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues. Thank you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
11:34, slušate magazin na Prvom. Migracije su globalna pojava koja obuhvata sva društva bez obzira na stepen njihovog razvoja, snagu institucija ili nivo liberalizacije. Utiču na razvoj društva u ekonomskom, kulturnom, religijskom, političkom, istorijskom i mnogom drugom smislu. Pored migracija koje su prouzrokovane ratovima i drugim političkim sukobima, postoje i ekonomske migracije koje su globalno zapravo i najzastupljenije. I ni Srbija nije izuzetak. Naime, naša zemlja se nalazi na 31. mestu rang liste država sa najbrojnijom emigracijom. Prema dostupnim podacima, poslednjih 10 godina iz Srbije se iselilo više od pola miliona građana. Da li su neki od njih odlučili da se vrate? Da li nameravaju da se vrate u domovinu? O tome je istraživala Gordana Nešović.
Glavni razlog pokretanja čoveka je zadovoljavanje jedne ili više potreba, kao i očekivanje da će život na nekom novom prostoru biti bolji i lakši. Danica Šantić, vanredna profesorka na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, objašnjava da je pokretljivost u ljudskoj prirodi i nešto što je oblikovalo ovaj svet i same ljude kao vrstu.
Kroz vrijeme, naravno, izdvajali su se različiti tipovi migracija. Postoje brojni tipovi, postoje, delimo ih na dobrovoljne i prinudne, delimo ih na ekonomske i neekonomske, delimo ih na unutrašnje u okviru jedne države ili u okviru jedne regije i na spoljašnje, odnosno međunarodne. Delimo ih na organizovane i neorganizovane migracije, ali danas nekako najveći broj migranata svrstavamo u kategoriju ekonomskih migranata. I po nekim najnovim podacima, oko 290 miliona međunarodnih migranata u svetu je zabeleženo, od toga oko 170 miliona su potpada pod tu kategoriju ekonomskih migranata, dok ostali broj potpada pod kategoriju prinudnih migranata i tu imamo izbjeglice, raseljena lica i neke druge podkategorije, tako da generalno te ekonomske migracije koje mi nekako doživljavamo ili u literaturi su navedene kao dobrovoljne. Dakle, to je odluka pojedinca da poboljša svoj životni standard, da mu plata bude veća, da ima bolji posao i u stvari uslove života u nekoj zemlji, nekoj drugoj zemlji, odnosno ti uslovi ne mogu biti ostvareni prema njegovom mišljenju u zemlji porekla i onda on odlazi, dakle, u zemlju destinacije, kako zovemo te imigracione zemlje, i tu pokušava, dakle, da nekako pronađe život koji želi, o kojem mašta.
Jelena Perić je pedijatrijska sestra koja 8 godina živi i radi u Nemačkoj. Njen razlog za odlazak u Nemačku i za počinjanje profesionalnog života tamo bila je želja da se osamostali.
Mi smo živjeli svi zajedno, je tako, kao prosječna srpska porodica, mama, tata, brat i ja. I ja sam studirala medicinu 1,5 godinu i kad sam otišla kod tetke u Minhen u posetu, shvatila sam da tu lagodnost života, odnosno da ja sa svojih 21 ne mogu da u Beogradu živim i zarađujem i budem samostalna i da studiram 7 godina. I onda je tu negde okidač i negde žudnja za samostalnošću i da pomognem svojim roditeljima presudila. Ja sam 2013. godine dobila prvo zaposlenje u Minhenu na 3. najvećoj univerzitetskoj klinici u Evropi. I negde mi je bila ideja i cilj da dostignem neki vrhunac u radu sa terminskim i prevremeno rođenim bebama. I kako sam tamo dobila tu mogućnost i priliku da rastem i da se razvijem, razvijam i da učim, onda nisam želela da je propustim, tako da, eto, da kažem, i svoje ljubavi prema deci i prema svom poslu i pozivu sam otišla tamo.
Krajem 50. i 60. godina prošlog veka, veliki broj stanovnika nekadašnje SFRJ je odlazio u zemlje zapadne Evrope kako bi pronašli posao i veliki broj njih je u tim zemljama zaradio i penziju. Zvali smo ih gastarbajteri. Međutim, u posljednjih nekoliko godina ovaj naziv je postao pežorativan. Sa time se slaže i profesorka Šantić.
Kao da želimo nekoga da markiramo, da označimo. Jednostavno, valjda smo takvo društvo, takva sredina, malo nas boli uspjeh nekog drugog i onda kad mi ne možemo da postignemo uspjeh, onda nekako to gledamo malo iz drugog ugla. Ne gledamo migracije kao razvojni potencijal i to je pokazala jedna naša studija. Mi smo bili iznenađeni, imali smo 39 pitanja, ali to pitanje kada smo dobili odgovor da li su migracije potencijal za razvoj ili ograničavaju razvoj, nama su ljudi na to pitanje odgovorili u najvećem broju slučaja bez ikakvog dvoumljenja da su ograničavajući faktor razvoja. I mi smo tu bili prilično šokirani, jer onda smo ih pitali, pa zašto tako mislite? Pa eto, u demografskom smislu odoše na mladi, pa eto, u ekonomskom smislu nema više ko da radi, pa ne znam, i oni kad se vrate, eto, šta oni ovdje troše pare, prave se važni i tako dalje. Mislim, prosto to je negde, kažem, više od 2/3 ljudi nam je to odgovorilo, a onda smo pitali, pa dobro, da vi njih pozvali da se vrate u Srbiju, pa šta ima se vraća, oni kad su jednom otišli, neka odu. I oni nama više ne trebaju. Tako da smo mi onako shvatili da treba promijeniti potpuno jedan narativ i pokazati migraciju u pozitivnom svetlu.
Radeći u porodilištu na Univerzitetskoj klinici u Minhenu, Jelena Perić se obučavala za rad sa prevremeno rođenim bebama.
Onda se odatle rodila želja i da postanem i savjetnica za dojenje. Trenutno sam i na Akademiji za specijalista za dojenje u Minhenu. Onda sam se usavršavala na temu prevencije bola kod prevremeno rođenih beba i njihovih roditelja, pa sam postala asistent anestezijologa na odjeljenju i algeziologa, kako bismo rekli, za prevenciju bola pacijenata. I onda sam postala i savjetnica za nošenje beba u maramama i sve je to negde cijela jedna kompletna priča koja pomaže fiziološkom, prirodnom rastu i razvoju odojčeta.
Svo znanje i iskustvo stečeno u Nemačkoj, Jelena je odlučila da prenese ljudima u Srbiji. U tome joj je pomogla Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIS kroz program Stručnjak dijaspore. Snežan Antonijević, koordinator za posredovanje kvalifikovanih povratnika u GIS-u, kaže da njihov program nudi mogućnost za razmenu iskustava.
Ovdje je reč o kvalifikovanim osobama sa relevantnim radnim iskustvom u Nemačkoj, a poreklom iz Srbije, koji svojim volonterskim angažovanjem i svojim znanjem žele da podrže razvojni aspekt matice. Ta angažovanja mogu biti državnim i neprofitabilnim organizacijama, naučnim institucijama, komorama ili udruženjima. U program se mogu uključiti i pripadnici najrazličitijih zanimanja. Ovdje je svakako merodavan taj razvojni pristup u njihovom angažovanju. Dijaspora, eksperti su uključeni na radionicama o modelima i konceptima razmene znanja koje se organizuju pre dolaska u Srbiji. Ovdje se radi o angažovanjima koji podrazumijevaju boravak u Srbiji, dakle nije moguće na daljinu sprovoditi ovu aktivnost i trenutno smo pod velikim izazovom zbog pandemije, ulažemo velike napore kako da obezbedimo sigurnost pri angažovanju i boravku u zemlji.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju u okviru globalnog programa Migracije i dijaspora, koji finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke, pomažu migrantima iz 23 zemlje sveta da pronađu svoje mesto pod suncem. Snežan Antonijević objašnjava da ovi programi pomažu i zemljama porekla migranata. Jedan od tih programa je i poslovne ideje za razvoj, koji omogućava da se naši građani vrate iz Nemačke i ovdje započnu posao.
Poslovna ideja za razvoj nudi podršku pre i tokom i nakon otvaranja preduzeća kroz konsultantske usluge. Također nudimo određenu financijsku podršku u visini do 7.000 evra za servisne usluge. Ova sredstva mogu da se koriste za pravna, tehnička savjetovanja kao i za izradu marketinškog koncepta, poput izrade brandinga, online prisustva i slično. Na programu smo imali do sada dva konkursa. Od organizacije prošlogodišnjeg konkursa podržavamo 6 osnivača, među njima je i Jelena. A ovogodišnji konkurs je još u toku i početkom jula ćemo tačno znati koje su ideje izabrane.
Jedna tipična migrantska priča. Odlazak u drugu zemlju kako bi tamo radili, živjeli i stručno se usavršavali, ne završava se tu. Uz pomoć GIS-a, jedan deo stručnih i obrazovanih ljudi je nakon godina provedenih u Nemačkoj odlučio da se vrati u Srbiju i svoj rad nastavi u domovini. Jelena je jedna od njih. Iako ima nemačko državljanstvo, planira da se vrati u Beograd i svo stečeno znanje i iskustvo podeli sa svojim kolegama ovdje. već je otvorila savjetovalište za mame Sunčev zrak i planira da ga proširi.
Dakle, ja radim i ovde i tamo, tako da sam ja onda sada ovde u okviru svog projekta Sunčev zrak, što je trenutno online savjetovalište za dojenje, mentalni i fizički razvoj porodice. Vraćam se u Srbiju kako bih ovde otvorila pravo savjetovalište, da znači fizički neko može takođe da dođe u to savjetovalište i da mu moji stručni saradnici i ja pružimo potpuno adekvatnu podršku koja im je neophodna i da osnažimo mame i da ih psihološki podržimo i kompletnu porodicu, jer tu su i očevi tako ili partneri, partnerke, apsolutno sve jedno. Dakle, da im budemo stvarno jedna podrška, bilo bi stvarno sebično kada ja ne bih svo svoje znanje prenela drugim mamama, ali ta ljubav zapravo koju ja dobijem od svih njih kao povratnu informaciju meni svakodnevno daje samo snage da rastem dalje.
U studiji iz 2019. godine, kojom je rukovodila profesorka Šantić, prikazan je profil potencijalnog migranta iz Srbije. On je muškarac starosti od 20 do 24 godine. Živi u gradu u zajednici sa roditeljima ili kao podstanar, ima završenu srednju ili višu školu, neoženjen je i nezaposlen i ima rođake ili prijatelje u inostranstvu.
I upravo je to taj profil muškarca koji se najpre odlučuje na preseljavanje. Ono što je nama bilo važno, a negde su i pokazalo u ovoj studiji, jeste da svi imaju nekoga u inostranstvu i da je to prvi korak u planiranju, u tom migracionom ciklusu, kako ga mi zovemo. Dakle, kad planirate migraciju, prvi korak jeste da znate nekoga ko će vam dati informacije i koji će vam pružiti prvo vreme kada dođete i mesto gde ćete biti smešteni, koji će vam pomoći u traženju posla, eventualno vas i finansijski podržati u tih par meseci dok se ne snađete. I zaista negde nam se tu pokazalo da nisu visoko obrazovani ti, doduše njih ima 11%, to je pokazala i ovaj popis 2011. godine, 11% populacije, nismo baš mogli ni da ih nađemo puno, ali ljudi koji završavaju srednju školu i to specifična zanimanja, medicinari koji su, recimo, koji su završili srednju školu tehničkog smera, vozači, varioci, radnici na građevini, dakle to su ljudi koji su u prvim redovima za odlazak.
Migrantski život nije lak. Ostaviti porodicu i zemlju u kojoj ste odrastali nije lako. Navikavanje na novi jezik, kulturnu različitost i drugačiji stil života traje neko vreme, ističe Jelena. Ali dodaje, ako imate želje i volje, sve se savlada.
Ja mislim da se nikad nisam privikla, ako tako mogu da kažem. Meni je uvijek nedostajala Srbija i uvijek mi je nedostajao moj dom, uvijek mi je nedostajala moja porodica. Ja sam jako brzo naučila jezik. Negde za 6 mjeseci sam ga progovorila, položila ispite u Goethe institutu na nivou B2. Engleski takođe jako dobro govorim. Onda sam završila priznanje diplome, počela da radim odmah na klinici. I dan danas kada neko razgovara sa mnom na nemačkom jeziku, nikad ne može da zna odakle dolazim. To jest, jako teško mogu moj akcenat da prepoznaju ili da pomisle, aha, ti nisi iz Nemačke, pritom sam sad dobila i nemačko državljanstvo, tako da nema više ni sumnje. Jako je izazovno, u jednom periodu života je bilo jako konfuzno, jer ne znate gdje pripadate. Nikada ne bih menjala to iskustvo i da se ponovo rodim, ponovo bih sve isto odradila, jer ljude koje sam tamo upoznala, iskustvo koje sam stekla, kulture koje sam upoznala i plemenite ljude koje svakodnevno srećem na svojoj klinici, to je stvarno jedno veliko zadovoljstvo i meni je to doprinelo mnogo i u životu i u privatnom smislu i u poslovnom smislu i stvarno mislim da bih svakom preporučila da bar na neku praksu ode, da doživi taj osjećaj da si negde sam I da imaš hrabrosti prosto da se snađeš negde ili volje da nešto preživiš ili želje da nešto u svom životu promeniš ili da samo izađeš iz svoje zone komfora. Mislim da je to dovoljno.
Kažu da su migranti izgradili svet. To je svakako tačno. Ali je evidentno i to da odlazak u drugu zemlju u potrazi za boljim životom ne mora da bude trajan. Uvek postoji mogućnost da se vratite i ono što ste tamo naučili podelite sa svojim sunarodnicima. Jelenina priča to dokazuje u praksi.
Čuli ste prilog Gordane Nešović. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, već znate, sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i zatim treći i završni sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Ostanite na našim talasima.
Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Srpski na srpskom.
Poštovane dame, posle mnogo dogovaranja, konačno su se stvorili uslovi za obavljanje prezentacije ergonomskih šerpi i pratećeg programa, kao i za razgovor o istim. U našim šerpama vrši se pre svega zdravo kuvanje. U njima tokom perioda termičke obrade namirnica ne dolazi do gubljenja hranjivih sastojaka, štedi se električna energija, samim tim i novčana sredstva, a zdravstveno stanje se normalizuje u veoma kratkom periodu njihovog korišćenja. kako vršiti kuvanje u našim ergonomskim šerpama. Namirnice kupljene u pijačnim objektima najpre obraditi pod vodom, potom ih staviti u šerpu i izvršiti paljenje grejne ploče vašeg šporeta. Obaviti poklapanje šerpe i ne vršiti otklapanje iz razloga prisustva pare, a i u cilju čuvanja mineralnih sastojaka. Bla, 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 bla. I kud sam došla na ovu prezentaciju kad ja ne vršim kuvanje, nego kuvam. Šerpe poklapam, a ne obavljam poklapanje istih. A pazarim na pijaci, a ne u pijačnim objektima.
Srpski na srpskom.
Kada se radnja umjesto glagolom kao što treba iskazuje imenicom, a onda se toj imenici doda glagol uopštenog značenja, recimo vršiti, obavljati, ostvarivati, ili se upotrebi bezlična konstrukcija doći do, imamo posla sa dekompozicijom predikata i nominalnim stilom koji je osobenost birokratskog jezika. Njemu je mesto u administraciji, čiji spisi traže obezličenost i imenice sa glagolskom dopunom, a često ga ima i u stručnim tekstovima i napisima, odakle ga ne treba proterivati po svaku cenu. Ne može se, na primjer, u nekom medicinskom udžbeniku napisati da treba histeroskopisati pacijentkinju, već kako treba obaviti histeroskopiju. Ali se zato ne obavljaju razgovori, nego se razgovara. Ne vrši se procena stanja, nego se stanje procenjuje, ne dolazi do curenja krova, nego krov prokišnjava. Stariji profesori srpskog koristili su jedno neformalno objašnjenje koje su mnoge generacije pamtile i izbjegavale razne vršidbe i obavljanja, i te su glagole čuvali samo za radnje u jednoj od nusprostorija. A zamjenička upotreba prideva isti smeta našim lingvistima još od 19. veka, kada se pojavila u srpskom kao germanizam. Umjesto zamjeničkog isti, treba koristiti zamjenicu ili ponoviti imenicu.
Ova prezenterka je rođeni birokrata ili rođena birokratkinja. Neću sad da otvaram novu temu. Uglavnom, gledam ove druge na prezentaciji, klimaju glavama, ne bune se što ona kaže. Do sada je bila prisutna praksa dugog kuvanja. Tada je dolazilo i do zagorevanja, kao i do ostvarivanja uslova za oboljevanje organa za varenje i krvnih sudova. U našim ergonomskim šerpama prisutno je odsustvo masnoće. Tako. I ko je što još? E, na kraju je kazala... Ako posle dve nedelje korištenja ne budete zadovoljni istim, izvršit ćemo vam povraćaj novca. Valjda će nam vratiti novac. Posle su mi prijateljice rekle da prezentacije radi od skora, jer je ostalo bez posla u nekoj agenciji za... Zašto ono beše? Za istraživanje rude i gubljenje vremena. Ne. To je iz onog stripa.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостанье. Evo sada i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 9. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linsk, 415, 415 cm. Kornojburg, 370, 370. Bratislava, 433, 433. Komarno, 328, 328. Estergom, 250, 250. Budimpešta 318 318, Dunafeldvar 85 85, Baja 363 363, Mohač 373 373. Bezdan 216 216, Apatin 288 288, Bogojevo 276 276, Vukovar 247 247, Bačka Palanka 272 272, Novi Sad 254 254, Zemun 331 331, Pančevo 348 348, Smederevo 491 491, Veliko Gradište 749 749. Turn Severin 714 714, Prahovo 295 295, Ruščuk 408 408, Đurđevo 331 331, Crna Voda 374 374, Brajila 456 456, Drava, Botovo 250, 250, Terezino polje, minus 43, minus 43, Donji Miholjac 231, 231, Osijek 148, 148. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 154, minus 154, Vašaroš Namenj, minus 26, minus 26, Tokaj 478, 478, Solnok 95, 95, Segedin 233, 233, Senta 299, 299, Novi Bečej 343, 343, Titel 301, 301. Evo podataka i za Savu. Zagreb, minus 156, minus 156, Gradiška, 153, 153, Slavonski Brod, 153, 153, Slavonski Šamac, minus 51, minus 51. Sremska Mitrovica, 209, 209, Šabac, 95, 95, Beograd, 285, 285 cm. Reka Kupa, Karlovac, 34, 34, Una, Novi Grad, 23, 23, Sana, Prijedor, 34, 34, Vrbas, Delibašino selo, 64, 64, Bosna, Doboj, minus 104, minus 104, Lim, Prijepolje, 120, 120, Drina, Radalj, 191, 191. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 137, minus 137, Bagrdan 35, 35, Ljubičevski most minus 304, minus 304 cm. Prognoze vodostaja za 11. jun. Dunav kod Bezdana 250, Sava kod Sremske Mitrovice 221 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 20 stepeni, temperature vazduha, maksimalna 28,7, minimalna 14,3, srednja 21,5, u 7 časova u Bogojevu 17 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 18,3 stepena, vazduha maksimalna 28,1, minimalna 13,8, srednja 21, u 7 časova u Novom Sadu 17,6 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 19,6 stepeni, vazduha maksimalna 28,9, minimalna 14,8, srednja 22, u 7 časova 17 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav do Slankamena u porastu, nizvodno u stagnaciji. Drava i Tisa u opadanju, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u stagniranju.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 июня. Река Дунай, Линц 415, Корнебург 370, Братислава 433, Комарно 328, Эстергом 250, Будапешт 318, Дунавфельдвар 85, Бая 363, Мохач 373, Бездан 216, Апатин 288, Богоево 276, Буковар 247, Бачка-Паланка 272, Новый Сад 254, Земун 331, Панчево 348, Смедерево 491, Великоградиште 749, Турн-Саверин 714, Прахово 295, Рушчук 408, Джурджево 331, Цырновода 374, Брейла 456. Река Драва, Ботово 250, Терезинополе минус 43, Донемихолец 231, Осек 148. Река Тиса, Тисабеч, минус 154, Вашарошнамен, минус 26, Токай, 478, Солнок, 95, Сегет, 233, Сента, 299, Новебечи, 343, Титель, 301. Река Сава, Загреб, минус 156, Градишко 153, Славонский Брод 153, Славонский Шамац минус 51, Сремская Митровица 209, Шабац 95, Белград 285. Река Купа, Карловац 34. Река Уна, Новиград, 23. Река Сана, Приедор, 34. Река Варбас, Далебашино село, 64. Река Босна, Добой, минус 104. Река Лим, Приеполе, 120. Река Дрина, Радаль, 191. Река Марава, Варварин, минус 137, Багардан 35, Любичевский мост, минус 304 сантиметра. Прогноз уровня воды на 11 июня. u Bezdana 250, u Sremska Mitrovica 221 сантиметр. Температуры. В Багоево температура воды 20, температура воздуха максимальная 28,7, минимальная 14,3, средняя 21,5, в 7 часов 17 градусов. В Нови Саде температура воды 18,3, температура воздуха максимальная 28,1, минимальная 13,8, средняя 21, в 7 часов 17,6 градуса, осадки 1,3 миллиметра. В Земуне температура воды 19,6, температура воздуха максимальная 28,9, минимальная 14,8, средняя 22, в 7 часов 17 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. До Слан-Камена уровень воды повышается, вниз по течению устойчив. Драва и Тиса. Уровень воды понижается. Сава и Дрина. Уровень воды повышается. Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 июня 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Shine.
12:23 počinje treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i najpre informacija koja je umeđu vremenu pristigla u našu redakciju. Portparol Evropske komisije Petar Stano izjavio je da će nova runda dijaloga Beograda i Prištine biti održana 15. juna u Briselu. Više o ovoj informaciji u našim narednim informativnim emisijama. Kao što smo rekli, nova runda razgovora Beograda i Prištine najavljena za 15. jun. Za taj datum zakazan je i prvi zvanični susret američkog predsjednika Josefa Bajdena i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Moskva ne očekuje da će biti postignut sporazum na predstojećem samitu, rekao je to ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Poručuje da nema velika očekivanja i dodao da postoji objektivna potreba za razmjenu mišljenja na nivou samita o tome koje pretnje prete Rusiji i Americi kao dvema velikim nuklearnim silama. A u Skupštini grada je u toku sednica koju prati naša Jovana Obrenić. Jovana, šta je na dnevnom redu?
Na dnevnom redu je rebalans budžeta usled povećanih prihoda gradske kase. U odnosu na originalni budžet, prihodi su uvećeni za 8,5%, odnosno za 10,2 milijarde dinara, tako da će prema rebalansu ukupni budžet grada i gradskih opština iznositi oko 143 milijarde dinara. Budžet grada Beograda ovakav, dakle, koji će danas biti usvojen na sednici Skupštine grada Beograda, biće najveći u novijoj istoriji grada, to je rekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Prema njegovim rečima, ovaj budžet je veći od onog sa kojim je raspolagao glavni grad pre epidemije virusa korona, koji je tada iznosio 1,2 milijarde evra. Odbornici Skupštine grada danas će glasati da se budžet za urbanizam i prostorno planiranje uveća za 82% i da iznosi 8,1 milijardu dinara, a od toga je 2 milijarde namenjeno kupovini zemlje na Makiškom polju, gde u novembru ove godine, kako smo čuli od Vesića, počinje izgradnja metroa kao i izgradnja saobraćajnih površina pratećih infrastrukturnih i drugih javnih objekata za potrebe metrosistema grada. Inače, na dnevnom redu Skupštine grada danas su i rebalans programa poslovanja javnih preduzeća, zatim uređenje splavova, upravljanje otpadom, sufinansiranje projekata od javnog interesa iz oblasti zaštite životne sredine kao i nekoliko urbanističkih planova. Odbornici će raspravljati i o uslugama socijalne zaštite i nabavci pokretnih stepenica i liftova za invalide, o rekonstrukciji i održavanju delova podzemnih prolaza. Inače, sednica gradskog parlamenta održava se već nekoliko poslednjih meseci u centru Sava zbog jasno epidemioloških propisa, a ispred ove institucije, uoči sednice Skupštine grada Beograda, jutros oko 10, predstavnici opozicije održali su nekoliko konferencija za novinare.
Sednicu Skupštine grada Beograda prati Jovana Obrenić. A u studiju prvog programa Radio Beograda pridružila nam se koleginica Tijana Sibinović. Tijana, ti si bila na završnoj konferenciji Twinning programa podrške i unapređenja zdravlja na radu i inspekcije rada u Srbiji, pa da čujemo detalje.
Za početak da objasnimo o čemu je projekat. To je projekat koji finansira Evropska unija i on treba da utiče na razvoj strategije za inspekciju rada i akcioni plan za period od 2019. do 2024. godine na sistem obrazovanja i doživotnog učenja za inspekciju rada, kao i na kampanje za podizanje svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj projekat također podržan i od Slovačke i od Češke, i ambasadori tih zemalja u Srbiji su i bili na završnoj konferenciji na kojoj su i predstavljeni rezultati. Ovu konferenciju otvorila je naša ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić-Tepavčević, i ona je rekla da je neophodno obezbediti bolje uslove rada usmerene na bezbednost i zdravlje kroz smanjenje rizika. Kako je rekla, bezbednost i zdravlje doprinose efikasnijem poslovanju i unapređenju kulture rada, a poslodavci i zaposleni moraju aktivno da učestvuju na obezbeđivanju rada. Najveći prioriteti, kako je istakla, daju se prevenciji. Ministarka je dodala i da su u toku aktivnosti na izradi zakona o bezbednosti na radu i unapređenje sistema, i to će dovesti, kako je rekao, do boljih zakonskih rešenja. Također je rekla da su pred svima nama veliki izazovi, zato što će se na ovom polju tek detaljnije raditi.
Hvala. Čuli ste Tijanu Sibinović.
Penzioneri, Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film. Eko.
Časova 37 minuta slušate magazin na prvom. U umetničkom prostoru U10, koji je inače namenjen promociji i afirmaciji stvaralaca mlađe generacije iz regiona, u okviru međunarodnog projekta Alterum otvorena je izložba provokativno-filozofskog naziva Obmanjujući projektili o generativnom nikome i spekulativnom ništa. Izložbu je posjetio Aleksandar Drobac.
Međunarodna grupna izložba u okviru projekta Alterum realizuje se u saradnji umetničkog kolektiva U10 sa galerijama Muto iz Budimpešte, Vunu iz Košica i 35M2 iz Praga, Kustos izložbe Darko Vukić podsjeća da je cilj projekta međusobno predstavljanje i upoznavanje nezavisnih scena četiri zemlje i njihovih aktera sa akcentom na neprofitnim artistran inicijativama kao značajnim platformama, a u kontekstu savremene umetnosti na prostoru centralne i istočne Evrope.
Mislim da celina izložbe jeste stvar nekog specifičnog iskustva koje je arbitražno i koje bi trebalo da se ispostavi svakom ponaosobu. U tom smislu ta homogenost koja međusobno komunicira i vrlo je jednaka i ispostavlja nešto novo izvan svih očekivanih relacija.
Prvo i govorite o tom holističkom pristupu.
Apsolutno da. Mislim, jer ja smatram da su šanse i projektne prilike za rad i razvijanje nekih kulturnih praksi, posebno u tom nekom izolovanom i izdaljenom geografskom odredištu, uslov i preduslov da se umišljaju stvari kao nekakve razlike u globalnom svetu koji se sa tim razlikom odavno već nekako je raskrstio.
Na izložbenoj postavci radove je predstavila i studentkinja završne godine Fakulteta likovnih umetnosti Vanja Žunić.
Deo moje postavke je jedan rad koji sam imala u prvoj godini fakulteta i to je jedan stalak sa ištampanim razglednicama. Na razglednicama se nalaze rečenice koje su vađene iz konteksta nekih umetničkih ili akademskih tekstova na način da one mogu nekako da se koncipiraju iz različitih uglova. Koristila sam neke tekstove koje sam u tom trenutku čitala, ali jedna stvar kod tih razglednica je to što ja nisam imenovala autore, zato što sam se suštinski bavila tim problemom autorstva. Postavka sa razglednicama nema ime, to se zove Untitled, a drugi deo postavke koji sam radila otprilike specifično za ovu izložbu, to je neka ideja koju sam imala, su ekstenzije sintetičke kose na koje sam isto projektovala tekst. To jest ispisivala sam tekst na neki način da on na kraju izgleda isprojektovano, on gubi formu teksta u smislu da se prepoznaje da je tekst, da su slova, ali nečitljive su. Kroz to sam htjela da se povežem sa temom izložbe Misleading Projectiles, sa tim projektovanjem nekog smisla ili besmisla na nešto već postojuće, ali sintetičkog. Htjela sam da se nadovežem na materijalnost kose, koja je jako organska, jako intimna, i da napravim neku asocijaciju između tog objekta i teksta. To su neke moje rečenice, ali mislim da nije bitno u suštini što piše na njemu, već nekako samo ta korelacija između asocijativnosti materijala, te intimnosti, sintetike.
Problematika kojom se u okviru video animacije bavi student Fakulteta likovnih umetnosti Pavle Banović je i ta na koji način se 3D print sa jedne strane može iskoristiti kao umetničko delo, a sa druge strane kao nešto što je pod znacima navoda ilegalno.
Imam dva rada na ovoj postavci. Jedan je grapefruit.jpg, to je net art platforma, takođe instalacija otkatovanih folija u prostoru i taj rad predstavlja tekstualne instrukcije po ugledu na radu Dioko Ono Grapefruit iz 70-ih, u kojoj u stvari preispituje načine na koje mi koristimo tehnologije u našem svakodnevnom životu i na koji način mi njima pristupamo i one nama i kako to može da se pretvori u neko autentično životno iskustvo. Drugi rad se zove Razlika između onoga što je i kako se predstavlja i taj rad je video animacija. U pitanju je renderovan snimak modela pištolja koji se vrti u krug i deformiše sam sebe po definiciji toga šta je oružje. Rad se bavi tim pitanjem dostupnosti i legalnih nekih pravnih propisa kada su u pitanju oružja koje su moguće i pristupačno za 3D printanje danas.
Izložba Obmanjujući projektili traje do 13. juna.
Turn down. Somehow I knew he'd know to call right now. I oughta just let.
15 minuta do 13 časova i dosta vremena da se pozabavimo jednom od najvažnijih i možda najlepših vesti koje smo danas mogli da saopštimo. Naš Nikola Jokić i zvanično je proglašen za najbolje košarkaša na svetu, pošto je proglašen za MVP regularnog dela sezone u NBA ligi. Mi smo to znali, samo smo čekali da neko to i potvrdi, ali o svemu tome će mnogo bolje i više moj kolega Vlada Radičević, urednik sportske redakcije. Vlade, koliko vidim, naš Nikola je imao konkurenciju i američki mediji su čak i pokušavali da nekako izbjegnu da se Jokiću dodeli ova titula, ali prosto nije moglo.
Znamo kakav je trend u NBA ligi, da prednost imaju domaći košarkaši, ali eto, ova sezona je nešto posebno, a za nas je izuzetno dragoceno i važno i radujemo se što je baš to Nikola Jokić. Jer Srbija je zemlja košarke, to je odavno svima jasno, a ima nešto o čime nijedna druga država ne može da se pohvali. Trojicu MVP igrača u tri najveća klubska takmičenja na svetu. Nikolu Jokića, koji je najkorisniji u NBA ligi, Vasilija Micića u Euroligi i Miloša Teodosića u Eurokupu. Potvrda srpske dominacije došla je noćas kada je Jokić proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Sve što je demonstrirao tokom sezone dobilo je i zvaničnu potvrdu. A sportska javnost u Srbiji je oduševljena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Nikoli Jokiću izbor za najkorisnijeg igrača NBA lige uz želju da ostane na tronu najboljih košarkaša i poruku da je Srbija ponosna na njega. Najsrdačnije vam čestitam na titulu MVP-a. Ponosni smo na vas i na ogroman trud, upornost i borbenost koju ste pokazali u svakoj utakmici. A vaš uspjeh proslavljamo zato što ste uspjeli da budete najbolji među najjačima, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Jokić je evidentno imao fantastičnu sezonu, što smo mogli da pratimo, i takav učinak, statistika, igre i ono što nosi iz Srbije, to je taj košarkaški, magični vic, nije mogao da prođe nezapaženo. Detaljnije o svemu Relja Trajković.
Vest da je srpski reprezentativac najkorisniji igrač sezone saopštio je komesar lige Adam Silver, koji se putem videolinka priključio treningu Nuggetsa u Phoenixu.
Nikola Jokić is this year's team most valuable player. Congratulations, Nikola.
Jokić, skroman kao i uvek, radost je podelio sa saigračima.
Ovo je individualna nagrada. Ja sam je osvojio, ali vi ste veliki deo mog uspeha. Hvala vam.
Srpski reprezentativac pobedio je u trci za najkorisnijeg igrača sezone u konkurenciji centra Filadelfije Joela Embida i playmakera Golden State-a Stefa Karija. Nikola je jedini od navedenih košarkaša odigrao sve utakmice u regularnom delu sezone i bio je najzaslužniji što je Denver završio na trećoj poziciji na tabeli zapadne konferencije. Ekipa Michaela Malonea zabeležila je 47 pobjeda i 25 poraza. Jokićevi nastupi još više dobijaju na značaju, jer u završnici sezone nije imao pomoć druge zvezde tima Jamala Mareja, koji je teško povredio koleno. Momak iz Sombora je tokom 72 meča na terenu provodio skoro 35 minuta i za to vreme prosečno beležio 26,4 poena, 10,8 skokova i 8,3 asistencije, uz odlične procente šuta. Najviše puta je imao dvocifren učinak u dve statističke kategorije, 60, a takmičenje je završio sa 16 triple-dublova, po čemu zauzima drugu poziciju iza rekordera Rasela Westbrooka.
To je ostalo stvarno iz nege, iz utakmice, iz treninga i svega, da ja opet igram kako meni odgovara, ne igram kako oni hoću da ja igram.
Jokić, 41. pik na draftu 2014. godine, postao je najkasnije biran košarkaš koji je osvojio MVP trofej. Takođe je prvi centar posle 21. godine koji je dobio ovo priznanje. Te 2000. godine najkorisniji igrač bio je legendarni centar Lakersa Shaquille O'Neal. Jokiću je putem društvenih mreža prvi čestitao njegov veliki kritičar Kendrick Perkins, nekadašnji šampion sa Boston Celticsima, a sada analitičar ESPN-a. Priznanje za najkorisnijeg igrača neće radovati samo navijače Denvera i srpske reprezentacije, već i selektora Igora Kokoškova, koji računa na Jokića za olimpijske igre u Tokiju. Također, Srbija ima dvojicu najboljih košarkaša u dva najjača košarkaška takmičenja, jer je Vasilije Micić nedavno proglašen za MVP-a Evrolige. Uz to je za najkorisnijeg igrača Evrokupa proglašen Miloš Teodosić. Lepa uvertira za kvalifikacije za olimpijski turnir.
Kako kaže Relja Trajković, lepa uvertira za kvalifikacije, ali lepa uvertira da ti nama, govorim kolegi Vladi Radičeviću koji je sa mnom u studiju, daš još divnih i božanstvenih podataka o našem velikom Nikoli Jokiću.
Dosta toga smo čuli od kolege Trajkovića kada je reč o njegovom učinku prošle sezone i sve to što je pokazao tokom ovog takmičenja u NBA ligi najavljuje da će mu ovaj uspeh verovatno doneti najveći ugovor u istoriji košarke. Jokić bi sledećeg leta trebalo da potpiše ugovor o produžetku saradnje sa Denverom na još 5 godina, a ugovor bi ukupno vredeo 241 milion dolara. Uz sve to, naravno, nadamo se da će Jokić igrati za našu reprezentaciju i da će se odazvati pozivu selektora i da će krenuti već sada za koju nedelju na pripreme za olimpijske igre. A košarkaška Srbija, naravno, raduje se uspehu Nikole Jokića. Jedan od najvećih košarkaša sa naših prostora, Zoran Moka Slavnić, je na telefonskoj liniji. Uz Novaka Đokovića koji blista na teniskim terenima, lepa vest za ljubitelje košarke, uopšte ljubitelje sporta u Srbiji, Nikola Jokić, najuspešniji, najkorisniji, najbolji košarkaš prošle sezone u NBA ligi. Sa nama je legendarni igrač, reprezentativac i trener Zoran Slavnić. Gospodine Slavniću, dobar dan.
Dobar dan, ne znam odakle ste mene izvukli, ali eto, pošto smo u saradnji puni niz godina, ispunit ću vam želju.
Kako komentarišete to, otkud Jokić je to najbolji igrač u NBA ligi? Kako to?
Pa da vam kažem iskreno, to mi malo ovako leglo komelem na ranu posle jučerašnjeg saopštenja da je Mladić dobio doživotni zatvor. Nije za poređenje, ali eto, da pokažemo da Srbi nisu takav narod kao što oni misle. Upravo je sve suprotno. Jokić ima jednu osobinu koju samo Bog možda ti da, a to je kreacija i pregled igre na terenu i to te odmah izdvaja od drugih. Ako imaš još neki drugi kvalitet koje iziskuje vrhunski sportista, onda možeš da budeš uvek kandidat za najveći plasman individualni, iako to u kolektivnom sportu često je nezahvalno i zna se da šta god da uradiš, da si dosta bio u zavisnosti od onih sa kim igraš. Drago mi je što je naš čovjek, drago mi je što se to desilo u Americi, sve što dolazi iz Europe teško prihvataju, a ne to u posljednje vrijeme invazija igrača iz Europe što hoće, i van američkog kontinenta je samo dokaz da ni NBA ne može više da ima hiperprodukciju i da mora se osloniti na bilo ko koji je dobar, pa makar i ako nije iz njegove zemlje.
Da li je ovo i dokaz da kada je reč o vrhunskom talentovanom igraču, da on jednostavno može da postigne uspeh i čak u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu?
E, to je sad pitanje, pošto sam eto imao i prethodni intervju, pa su me pitali da li je ili kada će ili uopšte biti bolji od, ili je bolji od prethodnih velikana naše jugoslovenske košarke koja ima izobilje velikih igrača. Morat će da uz tu njegovu igru paralelno idu i trofeji. U tom slučaju možemo ga poredimo sa drugima koji su to već ostvarili i iskazali se. A da za to ima mogućnosti i šanse, to je istina.
I za nas je najbitnije da on u Americi demonstrira ono što je prava srpska, da ne kažem jugoslovenska škola košarke koja je stvorena 60-ih, 70-ih godina.
Tačno, u pravu si, to nas krasi. U kolektivnom sportu zna se Jugoslavija u košarci šta je i to nas je uvek krasilo i on je plod jednog od tih slučajeva, tako da, eto, drago mi je što bilo gde Srbin pokaže koliko je veliko.
Jel predviđate da će njegova dominacija trajati ili će ovo samo biti jedan, da tako kažem, iskorak ove sezone, a sledeće šta će biti, da vidimo?
Prirodno da je teško da on možda ponovi da će da bude MVP. Mnogo je važnije da mu klub bude veliki, da odlaze u polufinale, finale i daj Bože da osvoje taj prsten. Onda zaista mora da ima vrednost koja
koju svako mora da prizna. U suprotnom, on može da igra na ovom nivou, a da sa Denverom ne napravi rezultat, onda će teško biti izabran, jer će uvijek biti onaj koji je najbolji i da eto tako stoje situacije.
I da li uopšte Jokić može da se poredi sa nekim igračem iz istorije jugoslovenske i srpske košarke, ili je on apsolutno poseban?
Biti MVP u Americi je neki podatak koji zaista ti zaledi žile. To je neka objektivnost. Ali kažem, ima šanse da bude i bolji, a kad ih bude dostigao, to ću reći.
Zoran Slavnić, uvek dragi gost Talasa prvog programa Radio Beograda, hvala vam lepo i bit će sigurno prilike da još govorimo o košarci i o uspesima naših sportista, posebno košarkaša. Hvala još jednom.
Hvala.
Dakle, čuli ste razgovor našeg Vladeta Radičevića sa proslavljenim Okom Slavnićem o velikom i izuzetnom uspehu Nikole Jokića, noćas proglašenom za MVP NBA lige. Ovo je ujedno i poslednja informacija u današnjem izdanju magazina na prvom. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 1 i želim vam prijatan dan.
Touch and it gets set you free. We don't have to run.